Бишкекте саат 20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кош убак кечиңиздер менен 10 март жума азаттык кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады.
Криминалдык иштер акыркы жергиликтүү шайлоодо көрдүңөр. Нарында, Көлдө, Чүйдө айылдарда тентек балдар кадимки эле шайлоого каршы жеңип чыкты. А кийинки шайлоодо кандай болот? Бийлик ошого жардам берди, карап отурду, кээ бир жерде үзөңгүлөшүп болду.
Киев соту Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кайнеси Акбарали Абдуллаевди 1 жылга камакта калтырды. Биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, бир жана дин түрмөгүнөн Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы согушка кетип жаткан кыргызстандыктар жөнүндө берүүнү тартуулайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Көз каранды журналисттер союзу кайрылуу жасады. Анда башкы прокуратуранын Занос интернет сайтын жана Азаттык радиосун КСДП партиясы 24KJ агенттигин сотко берип, 1 млн сомдук доорусуна жыгып жатканына тынчсызданы билдирилген. Кайрылууда ар кандай бийлик тарабынан массалык маалымат каражаттарын салганы башсыз эркин жасалган басым сөз эркиндигин чектөө маалымат айдыгын ээлөө максаты катары кабылданып, мындай аракеттер көбүнчө ишке ашпай максатына жетпей келе жаткандыгы белгиленген. Ошол эле учурда көз каранды журналисттер союзу маалымат каражаттарында каалысы бейтараптыкка чакырып, эки тарапты соттошууга эмес ачык сүйлөшүүнү баштоого үндөгөн. Уюм кырдаалга кылдат көз салып, соттук териштирүүнүн укуктук жагына гана көз салбай, учурда бийликтин ММКларды көзөмөлүнө алуу аракети ачык көрүнүп жаткан жалпы коомдук саясий атмосферага дагы көңүл буруларын эскерткен. Мага катар көз каранды журналисттер союзу кырдаалдын алып кетпөө үчүн бийликти баардык маалымат каражаттарына каршы берилген доорздарды чакыртып алууга дагы үндөдү. Базар коргоондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги улантылды. Бишкек Ош жолунун Акмоон участкасында тигилген боз үйгө бүгүн дагы 100 ашык адам чогулду. Алар Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абактан бошотулушун талап кылып турушат. Бул тууралуу Азаттык Акмоон айылдык кеңешинин депутаты Шайырбек Калыков кабарлады.
Митинг уланып атат, бесконечный деп атат, эми чындыкка жеткенче ошого чейин тура беребиз депчи.
Деди Калыков анын маалыматы боюнча 9 март облустук ички иштер башкармалыгы 1 жүк ташуучуна жана 3 автобус менен алып келген милиция кызматкерлери митингчилерге көзөмөл жүргүзүүдө. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен базар коргондогу нааразылык акциясы 27 февралда башталган. Ата мекен партиясынын абактагы лидерин бошотууну талап кылгандар Бишкекте кече чогулуштук. Иш ушундай эле шаардык соттун чечими менен саясатчынын абакта калуу мөөнөтү 25 апрелге чейин кайрадан бекитилди. Башкы прокуратура 25 февралда орус ишкеринин көрсөтмөсү негизинде Өмүрбек Текебаевге парылган деген шек менен кылмыш ишин козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин ишин таза коррупция деп санаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Москвада Путин менен Эрдогандын сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Москвага бул сапары Анкара НАТОдогу өнөктөштөрү жана Евробирлик менен мамилеси чыңалып турган учурга туш келди.
Очень рады, что
биз эки өлкөнүн мамлекетаралык алакага чыкчам калыбына келип жатканына абдан кубанычтабыз, деди Путин бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн ачылышында. Эки өлкө президенттеринин Москвадагы бул жолугушуусунда Сирия менен Ирактагы жаңжалдар, Түркия менен Орусиянын экономикалык байланыштарынын ичинде энергия жаатындагы кызматташтыгы талкмалары айтылган. Орус президенттин баш сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби мүмкүн болушунча кеңири болорун белгилеген. Акыркы 2 жылдан бери Орусия менен Түркиянын алакасы кризистик учурларды дагы баштан кечирди. Кечээ Орусия Түркиядан гүл жана жер жемиши импорттоого киргизилген чектөөнү жойгондугун жарыялаган. Мындай чектөө башка чаралар менен катар Орусиянын аскерий учагы Сирия менен чек арада Түркия тарабынан атып түшүрүлгөндөн кийин киргизилген болчу. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Улуттар уюмунун адамдуктар боюнча тайын баяндамачысы Баску Тунчак 10 марттагы билдирүүсүндө белгилегендей, мындай коркунуч атышуулар ири химиялык жана өнөр жайышканалар жайгашкан аймактарда жүрүп жатканда жаралууда. Маселен 24 февраль күнү 7 тоннадан ашуун хлор газ сакталган кампага артиллериялык снаряд тийген, бирок контейнерлердин эч бири бузулган эмес. Анткени эгер 900 килограммдык контейнерлердин бири эле бузулса, бунун эксперти эскерткендей, 200 метрлик радиуста тургандардын баарынын өмүрүн кыят, ал эми 2 чакырымга чейин калсыкта тургандардын баарынын саламаттыгына оор залакасын тийгизет. Буунун билдирүүсү хлор газ сакталган кампа кайсыл жерде экендиги көргөзүлгөн эмес, бирок мунун алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Орусия силкичилери көзөмөлгөн аймактан Донецк суу чыгып калуу станциясына артиллериялык снарядтар тийгендигин маалымдаган, бирок артиллериядан ким аткандыгын айткан эмес. Өзү Украинанын өнөр жайышканларынын көбү өлкөнүн чыгышында жайгашкан. 2014 жылдын апрелден бери бул жерде Украина өкмөт күчтөрү менен Орусия колдогон силкичилер ортосундагы атышуулардан 9 750 жана ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Түштүк Корея президенти кызматтан биротоло кетирилди. Буга чейин өлкө парламенти импичмент жарыялаган Пак Кын Хени президент кызматтан биротоло бошотууну караган расмий чечимди конституциялык сот бүгүн чыгарды.
Уй модуга헌법 재판소의 결정을 존중해야.
Биз баарыбыз конституциялык соттун чечимин урматташыбыз керек. Анын кабылдоодон кыйналган адамдар азыр дагы бар, бирок буга макул болуп азыркы чейин уланып келген жаңжалды токтото турган учуру келди, деди Түштүк Корея премьер-министри жана президент милдетин аткаруучу Хван Гэян. Конституциялык сот ишти карап жатканда Пак Кын Хенин жүздөгөн тарапташтары бүгүн митингге чыгып, полиция менен кагылышта 2 киши өлгөн деп кабарланды. Өлкөнүн эң жогорку соттук органы бир доштан чыгарган чечим Пак Кын Хени кылмыш жоопкерчиликке тартылуусу мүмкүндүгүн дагы ишара кылууда. Президент эч бир расмий кызмат ээлебеген курбусу мамлекеттик иштерге аралашуусуна, ири компаниялардан күмөндүү кайрымдуулук корлоруна акча өндүрүшүнө мүмкүндүк берген деп айыпталган. Президент өзү кандайдыр бир кылмыштарга баргандыгын четке каккан болчу. Түштүк Корея эми 2 ай ичинде президенттик шайлоого барып, жаңы мамлекет башыны тандоосу керек. Нарында жүк ташыган айдоочулар митингге чыгышты. Кытайдан Бишкек Торугу артууна жол аркылуу жүк ташыган айдоочулар нааразылык акциясын Нарын шаарынын четиндеги Бажы бекетинде өткөрүштү. Жүздөн ашык айдоочу Кытай тарап Кыргызстан үчүн киргизген жаңы жилерге кыргыз өкмөтү көңүл бурбай жатат деп нааразы болушту.
Европага айдылап турган машинелердин баарын жокко чыгарып атат Кытай Республикасы. Жокко чыгарып ушунун баарын кайра эме контейнер кылгызып атат темирден. Биз жактын өкмөт жактан биздин шопурларды бүт бартып унутуп ташташты.
Деди азаттыкка нааразылык акцияга келген айдоочулардын бири Оморбек Кулунчаков. Кытай тарап Кыргызстандан барган жүк ташуучуларды киргизбей жаткандыгын өткөн жумада Ош Эркеште унаа жол аркылуу Кытайга каттаган айдоочулар дагы билдиришкен эле. Транспорт жана жол министрлигинин нарындагы өкүлү Нурлан Сыдыков бүгүн айдоочуларга Кытай тарап менен бул маселе сүйлөшүү аракети көрүлүп жатканын кабарлады. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Кабарлар менен бүгүн бизди Улан Алымкулуу тааныштырып жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 11 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайып, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 0-5 градус суук, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жаайып, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус, ал эми күндүз 0-2 градус суук болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Ички иштер министрлиги бул жаатта кошумча укуктук чаралар керектигин айтууда. Былтыр күзүндө өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо каралар аралашканы тууралуу коомчулукта бир катар сын айтылган. Өткөн айда ички иштер министрлигинин коллегиясында премьер министр Сооронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулук боюнча иштерди жетишсиз деп сынга алган болчу. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоор негизинен 5 бөлүмдөн жана 20 беренеден турат. Анда уюшма кылмыштуулук боюнча негизги түшүнүктөргө аныктама берилген. Кошумча укуктук чаралар камтылган жана бул топтор менен күрөшө турган ыйгарым укуктуу органдардын координациялык кеңешин түзүү каралган. Долбоор тууралуу Азаттыкка вице-премьер-министр Жеңиш Разаков комментарий берди. Ага ылайык, документте уюшма кылмыштуулуктун алдын алуу чараларына басым жасалат.
Кылмыштуу топтор менен иштөө методикасы ички иштер министрлигинде илгертен бар. Бул иште ой болбош керек да, азыр мыйзамыбыз чийке экен, биз ал жөнүндө иштей албайбыз деген ой болбош керек. Мына мен деле начальник УУД болгонмун, уголовный розысктын начальниги болгонмун. Биз илгертен иштеп жүрөбүз кылмыштуу топтор боюнчачы. Бул мыйзам алдын ала профилактикалык жумуштар кылуу боюнча каралган да. Негизичи проблемалар абдан көп, сотко жеткенде көрсөтмөлөр өзгөрүп кетип атат, башка болуп атат. Ошондуктан биз ошого туура баа берип туруп, биздин кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Буларда кыйналбаш керек да.
Уюшма кылмыш топторго байланыштуу доомат былтыр жергиликтүү кеңештерге шайлоодо жана андан кийин айтылган эле. Борбордук шайлоо комиссиясына 8 талапкер боюнча уюшма кылмыш топторго байланышы бар деген материалдар жөнөтүлгөнү жана алардын бирөө гана шайлоого катышуу укугунан ажыраганы маалым болгон. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Эманалиев бийликти көз жумду мамиле жасады деп айыптаган.
Криминалдык күчтөр акыркы жергиликтүү шайлоодо көрдүңөр, Нарында, Көлдө, Чүйдө айылдагы тентек балдар кадимкидей эле шайлоого каршы жеңип чыкты. А кийинки шайлоодо кандай болот? Бийлик ошого жардам берди, карап отурду. Кээ бир жерде үзөңгүлөш болду.
Вице-премьер-министр Жеңиш Арзаков мындай көрүнүш бар экенин мойнуна алды жана муну мыйзамдагы чаралардын жетишсиздиги менен түшүндүрдү.
Ошондой маалымат бар, биздин атайын кызматтар бул боюнча жумуш жүргүзүп атат. Бул жерде кайта эле жалпысынан сөз айтылбаш керек да. Бул кылмыш топ менен байланышкан. Бул ошолордун атынан иштеп атат депчи, муну кылмыш ишин козгоп туруп, аны далилдешибиз керек да. Тиешеси бар экенчи. Ошол жол менен кетишибиз керек да. Кыргызстанбыз кичинекей мамлекет. Мисалы үчүн кылмыш топтордун лидерлери бар анык, фамилиясы башкасычы, кличкасынын сени анык. Анан ошолор кичине мамиле кылган болгон адамдарды эле ошол ОПГнын адамы деп коюшуп атат да кээ бирдечи. Биринчиден биз адамды кылмыштык топтун өкүлү деп айтканга жеткиле турган бир мыйзамдыкты ойлоп чыгышыбыз керек. Тилекке каршы азыркы мыйзам бизге жол бербей атат.
Кыргызстанда буга чейин каралар менен алака катышы бар деген жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын аттары аталган. Парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин төрагасы, Республика Тажур фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчуроев айрыкча өспүрүмдөр аралашкан уюшма кылмыштуулуктун кесепетин эскертти.
Криминалдык чөйрөгө анын армиясын толуктолгонго жаш өспүрүмдөрдүн арасында биз профилактикалык жумушту күчөтүшүбүз керек. Криминалдык романтика, криминалдык иерархия, криминалдык субкультурада аталгандарга профилактикалык мүнөздөмө чоң иш чараларды кабылдаш керек. Ал бир эле ички ишкер министрлиги эмес, жергиликтүү бийлик, билим берүү министрлиги менен кошо атайын белгиленген чаралар бар, ошолорду күчөтүшүбүз керек. Ата энелерине чара колдонуу, окуу жайларга чара колдонуу жана алар менен кошо иштешүү боюнча ички ишкер министрлик ошол жерде жана прокуратуранын өзүнүн көзөмөл функцияларын бекемдей турган инструменттерди киргизиш керек. Ар бир мектепте, окуу жайларда ошол криминалдык субкультурага ээ болгон смотрящийлери, положенецтери жана общага пайда болгон ал жака бөгөт коюп жана криминалдык элементтерди ошо коомдук жашоодон чектөө бөгөт коюу максатында инструменттер киришкен.
Өткөн айда ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков уюшкан кылмыштуулук менен күрөш жетишсиз деп сынга алган болчу.
Айрым уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү өлкө ичинде коркпой ээн эркин жүрүшөт. Эң жаманы алар жөнүндө кол тийбес болуп калышкан деген пикир эл ичинде аралап жүрөт. Уюшкан кылмыштуу топтор мүчөлөрү албетте кармалууда. Бирок кармалгандар көбүнчөсү мына жаш балдар болот да. А топтордун лидерлери мына кармалбай капкара жиптерди минип алып жүрүшөт бардыгы тең. Мына ушуну токтошубуз керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча соңку 10 жылда уюшма кылмыш топторго байланыштуу 14 гана кылмыш иш козголуп, анын 11 сотко жеткен. Болгону 3 адам жоопко тартылган. Бул жылдар аралыгында кылмыш топтордун өз ара тиреши, жаңжалдарына байланыштуу адам өлтүрүү жана адам өмүрүнө кол салуу боюнча 80 ашык факт катталган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Обада Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Укук коргоочулар Кыргызстандагы жайлык жерлерде кыйноо көбөйдү деп тынчсызданууда. Бул темага кененирээк кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арыздары боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканы былтыр соңку 5 жыл ичинде эң көп орун алганын кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюму билдирип чыкты. Аталган уюмдун өкүлү укук коргоочу Асель Койлубаева арыздардын 10% боюнча иш козголуп, калганы көңүл сыртта калууда дейт.
Ошол эле боюнча элдер кабылып атат кыйноого. Арыздар түшүп эле жатат. Бирок тергөө амалдары толук жүрбөгөндүктөн, иш козголбогондуктан, сот тараптан бул иш биздин соттор такыр көңүл бурушпайт да.
Башкы прокуратура болсо кыйноо боюнча келген арыздардын басымдуу бөлүгүнө иш козголбой жатканын моюнга алат. Аталган органдын кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Кетиреновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 2016 жылы кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келсе, анын 35 боюнча иш козголуп сотко өткөн. Калган фактылардын көпчүлүгүндө кайрылган тарап арызын кайтарып алгандыктан же прокуратурага кеч кайрылгандыктан иш козголбой жатыптыр.
Латенттүү мүнөздөгү кылмыш болуп эсептелет да. Башкача айтканда, кылмыштар күбөлөр жок жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык кабинеттеринде же болбосо убактылуу кармоочу жайларда, киши көрбөгөн жерлерде жасашат да. Мындай айткандачы, ошол себептен муну далилдөө өтө кыйын болот.
Кыргызстанда 3 жыл мурун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Мекеменин директору Нурден Сулаймановдун айтымында, кыйноо боюнча арыздардын көбү милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшөт. Кылмыш иши козголуп сот кашканы менен өкүм чыгып, шектүүлөрдүн жоопко тартылганы сейрек учурайт.
Мисалы 40 ашык кылмыш иши ачылып, тергөө иштери бүтүп, сот органдарына берилген. Азыр көйгөй сот системасы болуп атат. Канча деген иш жатат, 2-3 жылдап созулуп жатат да. Аяктан ар кайсы себептен. Мисалы 14 жыл 90% болчу, келген бизге түшкөн арыздын ичинен 90% ошо ички иштер министрлиги болчу. 15 жылы 85% болду. Быйыл деле 85% болду. Баягы эле ички иштер министрлиги болуп атат да. 15% башка мекемелерге.
Анткен менен укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин абактарында да кыйноонун оор түрү колдонула турганын айтып келишет. Кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова баш мыйзамдын өзгөрүшү менен жабык жайлардагы запкы көрсөтүүлөргө байланышкан кылмыш иштерин иликтөө атайын кызматка жүктөлгөнүн айтат. Бирок ал УКМК кызматкерлери коомчулукка жабык болгондуктан кыйноонун алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан аракеттер текке кетиши ыктымал деп кооптонууда.
Тупку тарткан, пакет кийгизген, баягы жаңы штаб суунун алдына коюп койгон оор түрлөрү даже бизде факты бар, ошо адамды өлүмгө алып келген. Түрлөрү ушу улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан колдонулуп келет да. Ошондуктан кызматка ушундай чоң жоопкерчилик тагылып аткандан кийин булар эң биринчи өзүлөрү башкаларга үлгү болуп кыйноолорду токтотуш керек. Мен баштыгы барбайын, мынакей Кунакулов менен кошо кармалган 9 жаран 2015-жылы өтө кыйноонун эң оор түрлөрүнө кабылган, ошонун баардыгы улуттук коопсуздук кызматынын ичинде болгон.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук комитети өз абагында кыйноо болот деген билдирүүлөрдү четке кагып келет. Расмий маалыматка таянсак, буга чейин кыйноо боюнча 13 жыл аралыгында бир гана өкүм чыгып, 2 милиция кызматкери соттолгон. Жакында эле 4 түрмө кызматкери кармалган адамдарды уруп согуп, күнөөнү күчтөп мойнуна алдырган деген айып менен ар бири 7 жылдан эркинен ажырады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу прагдык студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Көз карандысы журналисттер союзу кайрылуу жасады. Анда башкы прокуратурадан Заноза интернет сайтын жана Азаттык радиосун КСДП партиясынын 24KJ агенттигин сотко берип, 1 миллион сомдук доого жыгып жатканына тынчсыздануу билдирилген. Базар коргондо Эмирбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги улантылды. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Москвада Орусия президенти Владимир Путин менен түрк мамлекет башчысы Эрдогандын сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандан Сирия жана Ирактагы согушка катышуу үчүн жарандарыбыздын кеткени алгачкы жолу 2014-жылы белгилүү болду эле. Алгачкы мезгилде 20 киши деп айтылса, 2015-жылы 300, кийинчерээк 500 киши деген сандар айтылган. Биз жана дин берүүсүндө мына ушул темага кайрылабыз. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токо Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен маектешет.
Сирия өкмөтү менен Ирак өкмөтүнүн кандайдыр бир деңгээлде радикалдык топторду сүрүп чыгаруусу, чоң маанилүү шаарларды кайрадан өз карамагына алуусу ал жердеги абалды да өзгөрткөндөй да. Тактап айтканда Сирияда, Иракта эмне болуп атат? Абал кандай? Ошол жөнүндө бир аз өзүңүздүн көз карашыңызды айтсаңыз.
Сирияда өзүңөр билесиңер, бир топ шаарлар, айылдар бошотулуп, жакын арада Ракка шаарынын тагдыры чечилчү деп болуп атат да. Ракка шаарында Сирияда бул баягы ИГИЛдин борбору деп эсептелет эмеспи? Азыр эми Раканын тагдыры чечилсе, Сириядан бир топ биздин да жарандары, СНГ мамлекеттеринин жарандары, Европа мамлекеттеринин жарандары, башка араб өлкөнүн жарандары албетте ал жерден качканга мажбур болот.
Качып атабы азыр агай?
Азыр деле качып баштады. Эл аралык эксперттердин маалыматы боюнча Европага уже качып келгендер болуп, айрымдары колго түшүп калгандар да болуп атат. СНГ мамлекетинде да ошондой болуп атат. Мына ошол эле жакынкы арада коңшу мамлекеттерибизди алсак, Өзбекстан, Тажикстандагы бир топ операцияларды өткөрдү. Мындан 1-2 ай мурун жаңы жылдын тегерегинде 10 чакты ошол адам жанагы Иракта, Сирияда согушка катышып келгендер колго түшүрүлүп, азыр алар сот алдында иштери турат да, каралоо алдында. Эми Кыргызстан боюнча тигилердикине көп жок. Себеби эксперттердин эмеси боюнча бир 10 миңдей СНГ мамлекеттеринен жарандар барып катышып атат десе, анын ичинен бир биздики аякы маалымат боюнча укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча бүгүн 520 адам деп айтылып атат да эсептелип. Анын бир 10-15 кайтып келди. Биздин мамлекеттин күч структуралары алар менен азыр тиешелүү иштерди жүргүзүп атат.
Кеңешбек мырза, сиздер изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүздөр. Ушул маселе боюнча биз үчүн канчалык актуалдуу бул маселе?
Мен бул жерде эки нерсени белгилеп кетмекмин да. Биринчиси бул бүгүн биз дагы статистикага ишенич кыйын. Себеби адамдардын мобилдүүлүгү бүгүнкү күндө ушунчалык жогору болду. Мисалы үчүн Россияга барып кайра келген эменин бардыгын караш, бардыгын текшерип эме кылыш мүмкүн эмес. Ошого ылайыктуу эле дагы бир нерсе тенденцияга шарт түзгөн нерсе айтмакмын да. Мурунку Советтер Союзунун мамлекеттеринде ар бир мамлекет өзүнчө мыйзам актыларын, мыйзамдарды кабыл алышты да. Бирок ошолордун көпчүлүгү мынал терроризм менен күрөшүүдө күчөтөбүз деген багытта. Мисалы үчүн бирөөсүн эле айталы, мисалы үчүн Кыргызстанда терроризмге тиешелүү болгон көмөн саны боло турган болсо, сиздин жарандыгыңызды алып коюшу мүмкүн да?
Ооба.
А ошонун экинчи дагы бир обратный эффектиси пайда боло баштады да. Көпчүлүк үй бүлөдөгүлөр атасы, энеси же болбосо жанындагы достору ошол жакка барып кайра келген адамдарды да айтпай коюшту азыр.
Жашырып атышат.
Жашырышат да. Себеби эгерде андай кыла турган болсо бир канча эле бир буга Кыргызстандын ичинен эле алып көрө турган болсок сулуу жерлер болуп атат. Билинип калса атасын чакырып, туугандарын чакырып, досторун чакырып өзүнчө эле мындай аларга басмыр жасалгандан кийин анан ошол коркуп калышты да. 2016 жылдын декабрь айында дүйнө жүзүндөгү 13 изилдөөчү институттар чогулуп туруп бир эме чоң бир абройлуу бир маалымат таркатты да. Ал жердеги эмеси темасы айтат да Алкаида, Игл, андан кийинкиси эмне деген суроо коюп макала таркатты. Алар стратегиясын өзгөрттү дейт да. Алар айтып атыптыр кайрадан баргыла дейт. Ошол жака барып ар бириң өзүңөрдүн жериңерде ушул жасаган жумушуңарды уланта бергиле. Убактысы келет. Ошол мезгилде жанагы арабча бир термин бар экен. Кумга терең сиңип кетип убактысы келген мезгилде булак сыяктуу атылып чыга турган стратегияны кабыл алды деп ошол жанагы макалага таянып айтып атат да.
Өзүңөрдүн мамлекетиңерге, өзүңөрдүн өлкөлөрүңөргө кайткыла, кийин керек болгон учурда ошол жерден иш кыласыңар деген экен да.
Ооба.
Анда токон агай, биздин күч органдары жарандарыбыздын ошол жакта жүрүп келгендигин кантип билишет? Кантип такташат? Себеби миңдеген жарандарыбыз азыр сыртка чыгып кайра келип атат да.
Жанагы жакынкы чыгышка Сирия, Иракка, Афганистанга барып келип жана согушка ачып келдиби же баягы диний бир окуу жайларында окуп келдиби,
эс
алып туризм менен барып келдиби, ал оор болуп атат. Бирок бул жерде баягы мындайча айтканда дифференцированно мамиле кылыш керек да. Анан баары эле сен Египетке барып турсаң, Алжирге барып турсаң, Сирияга барып турсаң эле баарын кубалаган болбойт го
ошондуктан. Азыркы учурда кандай саясат жүрүүдө?
Азыркы учурда именно ушуга укук коргоо органдары биздин Кыргыз Республика улуттук коопсуздук кызматы мына ушуну иликтей баштады. Мурдагыдай баягы сен эле тияка жүрүп келип кайда жүрдүң деп эле баур токмок албай мына ушундай далил менен, фактылар менен, бул өтө оор кылдаттык менен жазаш керек да. Мына ушул жолго түштү, мен ойлойм ушуну туура кылды. Жакынкы арада бир эки айда Раканын тагдыры чечилсе, андан кийин мына ага жетпей эле бүгүн эртең Масулдун тагдыры чечилет. Албетте бир топтор кетиш керек. Баягы идеологиясын туура аябай кабыл алып сиңдирип алган, өзү баягы согушка катышкан, вот аларды баягы эмсен иштедиң, сен ошондой партизандык жумушту эми баягы өзүң Кыргызстаныңа, Өзбекстаныңа, Россияга, Кавказыңа барып туруп ош жерден да уюштура бер. Жана менин коллегам туура айтып атат, азыр ошол тактика бар, мындайча айтканда сквозь песок проникнуть в грунт и потом как фонтан выстрелить деп мына ушундай эмеси бар да. Бул баягы спящая ячейка дечи эмес белек.
Ооба.
Мына ошол спящая ячейкалардын иштегендин бир түрүнүн бири да.
Бир жума мурда эле ошо Гаагага барып келдим. Европа мамлекетинде дагы бир бирдиктүү мыйзам чегинде эч нерсе иштетилбептир. Макул дейт, 14-15 жаштан жогоркуларды доказать эте ала турганбыз, аны жоопкерчиликке алып келебиз дейт. А балдарды кантебиз дейт? Мисалы үчүн ал жака 1 жаш, 2 жаш убагында кетип калган балдар бар, төрөлгөн бала бар, ошол жерде төрөлгөнчү. Алар эмне болот, каяка барат деп атат да.
Жалгыз эле балдар эмес, радикал уюмдардын азгырыгына алданып ошолордун торуна чалынып кеткендер дагы бар да.
Көпчүлүк балдар мисалы үчүн Россияда иштеп жүрүп анан аларга айтат, реальный эле жумуш, сен барасың да ушул эле дворниксиңби, ушул эле жумушуңду барып ал жака жасайсың, сага бериле турган сумма 60,000 деп айтышы мүмкүн, эки сумма. Же болбосо ушул эле сумманы аласың дейт. Анан кийин ал бала барып туруп ал жерде башка боевой эмелерге катышпай, токонага айткандай. Ошол эле жумушун жасап, анан келип калса кандай болот? Аны кантип айырмалаш керек тиги террористтерден?
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин беришин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Сириядагы жана Ирактагы согушка катышып, кайра Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кайтып келип жаткан жарандар жөнүндө кеп кылып жатабыз. Алар чындап эле биздин коомдун коопсуздугуна, мамлекеттин коопсуздугуна таасир тийгизеби, жокпу? Бүгүн биздин студиябыздын коноктору Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов, ошондой эле жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун төрагасы Кеңешбек Сайназаров болууда. Берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Токон агай, эми сиз айтпадыңыз жана чындап эле адашып кеткендер бар, билбей кеткендер бар, ээрчип кеткендер бар бирөөлөрдү. Ошолорду кайра келгенде реабилитациялоо деген маселе бар да, аларга жардам берүү деген. Азыркы учурда биздин мыйзамдык жактан алып караганда жана мамлекеттик органдардын функционалдык милдеттери жагынан алып караганда кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрө аласыз? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар ошолорду реабилитациялоодо?
Укук органдары, өкмөт жана өкмөттөр эмес уюму биригип алып туруп азыр ушунун үстүндө иштеп атат да. Себеби биринчи жана тактоодон башталыш керек. Согушка катышып, мындайча айтканда курал колдонуп адамдын өмүрүн кыйганбы, кыйган эмеспи жана кан төккөндөрдү аларга кечирим жок, алар кылмыш жаза кодекси боюнча жооп бериш керек. А жанагылар да адашып адашкандарды алар болсо кайра келгенден түшүндүрүш керек. Эми бул жерде өзгөчө ушул, мен ойлойм, мечиттердин ролу чоң болуш керек да. Жанагы молдолордун, диний теологтор ошолор туура түшүндүрүп бериш керек. Ай, бул аят, бул сура, сен туура эмес түшүнгөнсүң, мына ушундай бир нерселерди түшүндүрүш керек да ошолорго. Бул бир. Экинчи, буларда оңой идеологтор оңой эмес да, акылдуу билимдүү идеологтор игил десе баары эле баягы акылы жок деп ойлойбуз, ал туура эмес. Алардын арасында дагы бар. Анан улуттук система, профилактика деген болот. Ошол илгери баягы Советтер Союзу учурунда жергиликтүү бийлик дагы, райондук, республикалык укук коргоо органдары да профилактика иштерин аябай жакшы уюштурчу да. Мына биз болсо баягы динди бөлүп салып эле бул даже маданиятка кирбейт деп мына ушул катабыз болгон. Жана радикализм, экстремизм, терроризмге каршы улуттук бир система болуш керек.
Реабилитация жөнүндө айтпадыбы Токон агай, Кеңешбек мырза? Көптөгөн мамлекеттерди кыдырып жүрөсүз, ушул тармакта иш алып барып жатасыз. Биздин кошуналар кандай иш алып барууда? Ошол кайтып келгендерге карата, негизи эле радикалдашууга карата биздин кошуналарыбыздан ала турган кандай сабактар бар?
Биринчиси, бул канчалык деңгээлде мамлекет мынабул мамлекеттик эмес уюмдарга ишенич көрсөтүп, ушул реабилитациялоо, профилактикалоо алдын алуу, анан реинтеграция деп коебуз, кайрадан аларды аралаштыруу. Ага канчалык деңгээлде ишеним көрсөтө алат, ошону бакап көрүшүбүз керек. Себеби дүйнө жүзүндөгү тажрыйбага таяна турган болсок, реабилитациянын бардыгы эң эффективдүүсү көз карандысыз, илимий негиздерге негизделген илимий изилдөөлөргө. Анан мамлекеттен сырткары органдар жасаш керек да,
уюмдар. Өзгөчө ошол эле диний уюмдар десек болобу мисалы?
Албетте, алыс кетпей эле Казакстанды айталы. Ошону Казакстанда реабилитациялоо жумуштарынын бардыгы ошол Казакстан улуттар ассамблеясынын астындагы кызматташып жүргөн мамлекеттик эмес органдар жүргүзөт да. Аякка барып кайра келип калган үй бүлө боло турган болсо, ошолорду атайын психологиялык дагы башка даярдыктар менен эме кылып туруп ошолордун жумушун жасайт да.
Бейрасмий уюмдар.
Экинчи нерсеси, бул өзгөчө нерсеси, ал комплекстүү түрдө барып кайра келген адам менен эффективдүү иштеш үчүн ал адам менен психологиялык жактан жардам бериш керек, анан динди түшүндүрүп кайрадан интеграция кылыш керек да баягы адамды.
Рахмат.
Биз жана дин түрмөгүнүн экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Токон Мамытов жана жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунун жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менен маектешти. Биздин эфирге кеткен радио материалдардан ичинде биз жана дин түрмөгүн азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Ушуну менен жуман кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакшакызы. Бишкекте кечки саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 10 март жума күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын прагдагы студиясында Айнура Жакшакызы. Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти? Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн кыскартуунун кандай жолу бар? Алдыдагы уктуруубуздан мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо, акыркы кабарлар менен таанышалы, микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада Путин менен Эрдоганын сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Москвага бул сапары Анкаранын НАТОдогу өнөктөштөрү жана Евробирлик менен мамилеси чыңалып турган учурга туш келди.
Очень рады, что
Биз эки өлкөнүн мамлекетаралык алакага чыкчам калыбына келип жатканына абдан кубанычтабыз, деди Путин бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн ачылышында. Эки өлкө президенттеринин Москвадагы бул жолугушуунда Сирия менен Ирактагы жаңжалдар, Түркия менен Орусиянын экономикалык байланыштарынын ичинде энергия жаатындагы кызматташтыгы талкууланары айтылган. Орус президентинин баш сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби мүмкүн болушунча кеңири болорун белгилеген. Акыркы эки жылдан бери Орусия менен Түркиянын алакасы кризистик учурларды баштан дагы кечирди. Кечээ Орусия Түркиядан гүл жана жер жемиш импортого киргизген чектөөнү жойгондугун жарыялаган эле, мындай чектөө башка чаралар менен катар Орусиянын аскерий учагы Сирия менен чек арада Түркия тараптан атып түшүрүлгөндөн кийин киргизилген болчу. Кыргызстанда КСДП партиясы маалымат агенттиги менен жарандык активистке каршы берген доовар сотто каралды. Бийликтеги социал демократтар партиясы 24 KG агенттигине жана жарандык активист Рита Карасартова каршы берген доовар боюнча бүгүн Свердлов райондук сотунда алгачкы жараян өттү. Анда жоопкер тараптын өкүлдөрү партиянын доо арызы менен таанышты. Социал демократтар партиясы жарандык активист Рита Карасартова менен 24 KG маалымат агенттигинен партиянын беделине шек келтир деген жүйө менен ар биринен 1 000 000 сомдон төлөтүп берүүсүн соттон өтүнүүдө. Бул тууралуу партиянын юристи Таалай Усубалиев Азаттыкка кабарлады. Маалымат агенттиги менен жарандык активист башкаруучу партиянын бул кадамын бийликтин сөз эркиндигин кысуу аракети катары баалоодо. Доо арыз боюнча соттук териштирүү 24 мартта улантыла турган болду. Мурунлукта Көз каранды журналисттер союзу кайрылуу жасады. Анда башкы прокуратуранын Занос интернет сайтын жана Азаттык радиосун КСДП партиясынын 24 KG агенттигин сотко берип, 1 000 000 сомдук доого жыгып жатканына тынчсыздануу билдирилген. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоштору митинги улантылды. Бишкек Ош жолунун акман участкасынан тигилген боз үйгө бүгүн дагы 100 ашык адам чогулду. Алар Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын орун басары Дүйшөнкул Чотоновдун камактан бошотулушун талап кылып турушат. Бул тууралуу Азаттык акман айыл кеңешинин депутаты Шайырбек Калыков кабарлады.
Митинг уланып атат, бесконечный атат да эм чындыкка жеткенче ошого чейин тура бербиздичи.
Деди Калыков. Анын маалыматы боюнча 9 мартта облустук ички иштер башкармалыгы бир жүк ташуучуна жана 3 автобус менен алып келген милиция кызматкерлери митингчилерге көзөмөл жүргүзүүдө. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен Базар коргондо районунда нааразылык акциялары 27 февралда башталган. Ата мекен партиясынын абактагы лидерин бошотууну талап кылгандар Бишкекте кечээ дагы чогулушту. Кечээ ошондой эле шаардык соттун чечими менен саясатчынын абактагы мөөнөтү 25 апрелге чейин калтырылды. Башкы прокуратура 25 февралда орус ишкеринин көрсөтмөсү негизинде Өмүрбек Текебаевга пара алган деген негизде кылмыш ишин козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин ишин таза коррупция деп сыпаттаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча атайын баяндамачысы Баску Тунчак 10 марттагы билдирүүсүндө белгилегендей, мындай коркунуч атышуулар ир химиялык жана өнөр жайгашкандар жайгашкан аймактарда жүрүп жатканынан чыгууда. Маселен 24 февраль күнү 7 тонна ашуун хлор газ сакталган кампага артиллериялык снаряд тийген. Бирок контейнерлердин эч бири бузулган эмес. Анткени эгер 900 граммдык контейнерлердин бири эле бузулса, буунун эксперти эскерткендей, 200 метр градуста тургандардын баарынын өмүрүн кыят ал эми 2,5 чакырымга чейин калыстыкта жашагандардын баарынын саламаттыгына оор залакасын тийгизет. Улуттар уюмунун билдирүүсүндө куларга сакталган кампа кайсыл жерде экендиги көргөзүлгөн эмес, бирок мунун алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоштор миссиясы орусияшлар ишчилер көзөмөлдөгөн аймактан Донецк суу чыпкылоо станциясына артиллериялык снарядтар тийгендигин маалымдаган, бирок артиллериядан ким аткандыгын айткан эмес. Өз Украинанын өнөржай ишканаларынын көп өлкөнүн чыгышында жайгашкан. 2014 жылдын апрелинен бери бул жерде Украина өкмөт күчтөрү менен Орусия колдогон ишчилер ортосундагы атышуулардан 9700 элден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча жаңы мыйзам даярдалууда. Бул тууралуу Азаттыкка вице премьер министр Жеңиш Ыразаков билдирди. Анын айтымында учурдагы мыйзамдар менен уюшкан кылмышка каршы күрөшүүдөгү механизмдер жетиш болуп жатат. Ошондуктан жаңы мыйзам долбоорун жазуу боюнча мекемелер аралык жумушу тобу түзүлдү.
Проблемалар абдан көп. Сотко жеткенде көрсөтмөлөр өзгөрүп кетип атат, башка болуп атат. Ошондуктан биз ошого баарыга мындай туура баа берип туруп, биздин кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек да. Булар да кыйналбаш керек да. Байкы учетко койгондо башка кандайчы?
Деди Ыразаков. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген айып менен бир эле киши соттолгон, бирок уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелгендер парламентке, жергиликтүү кеңештерге талапкер болгон, аты күл шайланган учурлар катталган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышына бурабыз. Бул ирет Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти, акушерлердин санын көбөйтүү зарылбы деген маселенин айланасында сөз жүрдү. Азыр Бүбүкан Досалиева алып барган талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги киндик энелердин кызматын жакшыртуу боюнча стратегиялык план түзгөн жатат. Ушул күндөрү Бишкекте бир нече эл аралык уюмдардын катышуусу менен планды даярдоого арналган жыйын өтүүдө. Кыргызстанда эмне үчүн акушердик кызмат көрсөтүү деңгээли төмөндөп кетти? Энелер менен ымыркайлардын өлүмүн кыскартуунун кандай жолу бар? Акушерлердин санын көбөйтүү зарылбы? Мына ушул суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборунун башкы врачынын орун басары акушер-гинеколог Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлердин альянсынын президенти Чынара Казакбаева келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу айымдар. Анда алгачкы суроону Раиса айым сизге берейин. Мына Кыргызстанда акушердик кызмат көрсөтүү боюнча стратегиялык план түзүү зарылдыгы эмнеден улам пайда болду? Анан ал план бою план канча жылга түзүлөт жана анда кандай жаңы багыттар киргизилген жатат?
Саламатсыңарбы. Саламаттык сактоо министрлигинин улуттук программасын күчөйтүү мероприятиясынын бир бул деген акушерлердин ролун күчөтүү и жакшыртуу жагынан биз направление алдык. Бул жагында мен айтарымын, бул жаш организация деп эметемин. 2014 жылы бул организация Кыргыз альянс акушерлик альянсы түзүлгөн. 2 жылдын арасында булар өздөрүнүн жакшы жагынан жакшы жетишке келгенин айтарым. Бул дагы бир жагынан жакшы достижение деп ойлоймун.
Жетишкендик
деп ойлоймун. 2-3 күндүн арагында биз партнерлорубуз менен кошо жана международный конфедерация акушерок и акушерлик Кыргызстандагы альянсынын акушерлери менен чогуу 3 күндүк семинар өтүп, ошол жактан бир жаңы жыйынтыкка, жаңы пландарга түзгөнгө мажбур болдук. Биздин планыбыз жакын арадагы и кийинки келечек бир 3-5 жылдын арагына кандай план түзүлгөнүбүздү бүгүн өзүбүздүн результатыбызды чыгарабыз.
Дагы бир айтарым, багыттар киргизилген жатат.
Бул жактан 3 направление алып атабыз. Бул деген билим жагынан, регулятивдик жагынан, анан кийин акушердин ролун күчөтүү жагынан биз мындай багыт направление алып атабыз. Дагы айтарым, мынакей бул биздин жыл сайын төрөт калкыбыздын өсүп атат, калкыбызда өсүп атат, төрөттөрдө өсүп атат. Мынакей 2015 жылы алганда 160-140 төрөт болсо, быйыл 2016 жылы 157844 ошонун арасында 30 жана 1 пайыз энелик өлүмү болду. Былтыркына караганда биз жакшы жетишке жеттик деп ойлоймун. 21 жана 3% биз ылды кылганыбызды. Бул жагынан дагы айтсам болот, жалпы биздин чогуу кылган иштерибиз и бул жагынан акушердин дагы ролу дагы чоң мындай бизге жардам бергенин дагы айтарым.
Айта кетсеңиз болот.
Айта кетсем болот.
Чынар айым, мен кече ушул программага даярданып жатып сиз менен сүйлөшкөн учурда айттыңыз, бул кызматты түп тамырынан бери өзгөртүү керек, себеби бул СССРден калган система менен иштеп жатат деп айттыңыз. Демек Альянс кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат?
Саламатсыңарбы? Жанагы Раиса эжебиз айтып кеткендей, үч багытта кандай бир өзгөрүүнү пландап атабыз. Бул эң биринчи, бул билим деңгээлинде образование. Ошол акушеркаларды даярдоо медициналык колледжден башталат. Анан ошол жерде аябай көп сунуш кирилди. Ошол бүт дүйнө жүзүндөгү стандарттарга дал келиш керек да. Анткени акушерлерди даярдоо аябай жоопкерчиликтүү. Анткени акушерлер ушул эки айне менен жана бала менен иштейт. Ошондуктан аябай билим деңгээли чоң болуш керек акушеркалардынчы. Ошондуктан эң биринчи жумушубуз ошол медициналык колледжден башталат.
Өзү да психологиялык жактан даяр болуш керек да.
Ооба.
Адис катары.
Ооба. Сиз туура айтып атасыз. Экинчиден, бул ошол иштеп жаткан акушеркалардын мыйзам менен жумушун бекитиш керек да. Ошол функциональный обязанности деп коебуз. Ошол кандай жумуш жасаш керек, кандай жумуш жасаш керек, сапаты кандай болуш керек, кол менен эмне жасаш керек, кандай кызмат көрсөтүш керек, ошонун баары мыйзам чегинде бекитилиш керек да. Ошону да күчөтүп, ошол бекитүүлөр дагы бүт дүйнө жүзүндөгү стандарттарга дагы дал келиш керек.
Мисал үчүн кандай стандарттарга?
Мындай да, бүт ошол нормалдуу кош бойлуу мезгилин, нормалдуу төрөттүү, ошол бүт дүйнө жүзү акушеркаларга сунуштап атат да. Ошол бизде Кыргызстанда ошол бизде мындай эме болуп атат да ситуация. Бизде врачтар көп отток врачей болуп атат. Анан кийин көп алыскы жерлерде бизге именно акушер гинекологдор жетишсиз. Ошондуктан биздин өлкө ошол чоң багытты акушеркаларга коюш керек да. Анткени акушеркалар жакшы акушерка даярдалса, ошол жакшы акушерка аябай жакшы кош бойлуу мезгилин жана кош ошо төрөттү жакшы алып барат. Бул экинчи деңгээл. Анан үчүнчү багытыбыз бул ошол биздин ассоциацияны аябай күчөтүү. Анткени ошол ассоциация бүт ошол биздин Кыргызстанда 2309 акушерка бар. Ошонун баардыгын чогултуп, ошо акушеркалардын деңгээлин чоңойтуп, анан кийин бүт кандай бир ошол кандай бир проблема, акушеркалар кандай проблема болгон, ошону көтөрүп чыгып, ошол
шарт түзүү.
Ошол үч багытта ошол Альянс акушеров, ошол Министерство здравоохранения биргеликте ошол ушундай иш чара жүргүзгөнгө даяр.
Салтанат айым, сиз иштеген бул энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборуна республикабыздын баардык аймагынан ар кандай оорулуу балдар келип дарыланышат эмеспи? Ошолордун арасында аялдардын кош бойлуу мезгилинде, мисалы үчүн, дени сак бала төрөш үчүн зарыл талаптар болот да, ошол талаптарды аткарбагандыгынын негизинде, анан төрөт убагында медициналык жакшы жардам болбой калгандыгынын негизинде айрым балдар ооруга чалдыгып калышса керек. Буга жер жерлерде ошол акушер гинекологдордун жетишсиздиги терс таасирин берип жатат деп айта алабызбы?
Эми бүгүнкү күндө мен эмне деп айтсам, саламаттык сактоо жагынан чоң жумуш өткөрүлүп атат эл аралык уюмдар менен кошо. Бүгүнкү күндө мынакей мед айымдардын деңгээлин көтөрүү жөнүндө, анын ичинен ошо именно акушеркалардын деңгээлин көтөрүүдө. Себеби дегенде, акушеркалар эненин да баланын дагы өмүрүнө ушундай себепкер болгон айымдар, жоопкер болгон айымдар болот. Ошон үчүн биздин акушеркалар бүгүнкү күндө мындай анализ кылганда 87-90% иш именно ушул акушердиктер, акушеркаларга таандык болгон атат да. Себеби акушеркалар ошол ишти мынакей мурунку менин кесиптештерим айтып кеткендей, мындай профессионалдык жагынан ушул акушеркаларды көтөрмөлөсөк, биздин центрде акушеркалар аялдарды, кош бойлууларды күйөөсү менен, семьясы менен төрөткөнгө даяр. даярдайт, морально психологический комфортту ушундай сунуш кылат да, даярдашат. Анан кийин төрөткөн убагында да, төрө болуп аткан убагында дагы ушу акушеркалардын ролу, айтып атпайм жана физиологический роду деп коет, нормалдуу род болгондо, кадимки төрөт болгондо осложнениеси жок болгондо. Ошондо 90% иши ушу акушеркалардын иши. Бул врачтын кереги деле жок. Анан кийин төрөттөн кийинки болгон наблюдение, ал деле акушердиктердин жумушу. Кийин, например, роддомдон чыгып кеткенден кийин деле патронаж, наблюдение, физиологический нормалдуу төрөттөн кийинки убакытта аны деле акушерка ошону совет берип, психологический поддержка кылып, ушу уй бүлөгө чоң-чоң ушундай салымын кошсо болот да, ушу бала менен эненин ден соолугуна. Ошон үчүн ушу бүгүнкү күндө именно акушеркалардын деңгээлин көтөрүүгө, ошолордун закон ченинде закон менен ошону бекитип, ошону өткөрүп бергенге ушундай сунуш болуп, ушундай маселеге биз келип токтоп атабыз. Биздин төрөтүүндө биздики үчүнчү деңгээлдеги төрөтүү болгондон кийин биз ал ишти уже элден алдына башталган акушеркаларыбыз бизде жанагындай партограмма, нормалдуу төрөттөр. Анан кийин дагы кровотечение, кан жоготуу болгондо, аял экстремалдуу состояние болгондо, же болбосо жана гештагактын оор даражасы деп коебуз. Ошол убакта стандарттарды биз болсо акушеркаларды үйрөтөбүз, алар кошо врачтар менен кошо ошо иштин баарын жасашат. То есть ошо эң бийик деңгээлде болгон акушеркалар алар ошондой экстренный состояние болгондо, аялдардыкы, балаларкы же болбосо реанимация кылыш керек болгондо, ошолор баарыбыз чогуу командный работа болуп иштейбиз, командный иш түрүндө. Ошондуктан ушуну болсо юридический жактарын баарын карап, жанагыны айтып кеткендей жанагындай профессионал деңгээлигин окуусун медучилищеден баштап буларды өзгөчө мындай аябай бийик деңгээлде окутушубуз керек да.
Обода Азаттык радиосу арай көчөрө талкуусун уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада Орусия жана Түркия президенттеринин сүйлөшүүлөрү өтүүдө. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги улантылды. Улуттар уюму Украина чыгышында химиялык кырсык коркунучун эскертти. Түштүк Корея президенти кызматтан биротоло бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысын Бүбүкан Досалиева жүргүзөт.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көзү чарай уктуруусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда киндиген элердин санын көбөйтүү керекпи деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо боюнча улуттук борборунун башкы врачынын орун басары Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлердин альянсынын президенти Чынара Казакбаева катышып жатышат. Раиса айым, расмий маалыматтар боюнча былтыр 158,000 бала төрөгүлө экен. Алардын канчасынын дени бар эле дени сакпы? Анан мурдагы жылдарга салыштырмалуу энелердин жана ымыркайлардын өлүмүн кыскарттык деп жатасыздар. Мисалы акыркы 5 жылдын ичинде мурдага салыштырмалуу канча процентке кыскарды? Анан эмне үчүн энелер менен балдардын өлүмүн кыскарта албай жатабыз? Кескин кыскарта албай жатабыз?
Былтыркы саны менен караганда энелигин өлүмүн биз 21 жана 3% кыскарттык. Мындай салыштырганда биринчиден биз көп факторлорду көрүшүбүз керек. Эненин өлүмү жалгыз эле дарыгерлердин эмесинен эмес. Биринчиден бул деген адам өзүнүн ден соолугуна ответственный болуш керек. Экинчиден бүт бул эненин өлүмү бул деген индикатор деп коет, калктын биздин эмебизди көрсөтөт да. Ошол себептен жалгыз саламат сактоо министрлиги эмес, жалпы ведомстволор менен кошо иштешибиз керек.
Бардык мекемелер.
Бардык мекемелер менен акимият, местные жергиликтүү башкаруу жагынан жанакы өзүнүн
комитет здоровья дейбиз, сельский комитет здоровья бар айыл тараптарда жалпы бүт мындай альянс альянстар менен иштешибиз керек. Чогу бир багытта жол мындай түзүшүбүз керек да. Анан кийин информационно просветительный разъяснительный жумуштар көп болуш керек. Түшүндүрүү жагынан элибизге түшүндүрүп кайсы жагынан биз дагы мындай жакшы жетишибизге жакшы маалыматтарды беришибиз керек. Биздин калкыбыз өзү грамотно өзүнүн ден соолугуна мындай отношение кылса биз ойлойбуз чогу бир багытка жакшылыкка жетербиз деп. Өлүмдү деле азайтыш биз үчүн абдан мындай кыйынчылык жолдор менен биз дагы эмет атабыз, бирок ага карабастан көп аракеттер кылып атабыз. Мынакей 2017 жылдын башынан биз деген министрлигинин буйругу менен жакшы бир приказ жарым жыл иштедик ошол приказды киргизиш үчүн. Приказ буйрук ал деген перенаправление боюнча биз деген үч багытта мындай направление алдык. Кайсы жагынан сразу эле түз эле мынабу энелик улуттук борборго кайсы категориялар келет, кайсы категория мындай өзүнүн ыктымал жанакы перинатальная регионализация боюнча ким кайсы жака барарын биз мындай өзүбүздүн түз мындай эмебизди алдык. Бирок бул пилот деп ойлойбуз, мындай пилот жумуштарды аткарып атабыз. Биринчиден Чүй облусу менен Бишкекти алып атабыз. Кийин бир 6 айда өзүбүздүн мониторинг кылып, оценка кылып туруп, биз жалпы мамлекетке киргизебиз деген оюбуз бар. Бул жагынан да биз көп жетишке жетебиз деп дагы ойлоп атабыз өзүбүздүн пландарыбыз боюнча. Дагы айтар мынакей акушерка жагынан ролун көтөрүп атабыз. Ошол жанакы дарыгерлердин жетишпегени үчүн биз айыл тарапта көбүнчө бул акушерка жумуштарын кылат. 80% физиологиялык төрөттөрдүн баары ошол акушеркалардын колунан келип атат да. Биз дагы мындай жакшы жетишкенибиз бул балдардын өлүмүн азайттык. Төртүнчү жанакы цель устойчивого развития деген эмеге жеттик деп ойлойбуз, бирок энелик өлүмдү 5-нче приоритеттүү направленияга биз эми акырындап болсок дагы акырындап келе атабыз ылдый түшүргөнгө. Буйруса дагы чоң жетишке жетебиз деп өзүбүздүн эмебиз коюп атабыз багытка.
Чынар айым, мына акушерлер альянсы акушерлерди даярдоону күчөтүп ролун көтөрүү керек деп сунуштап жатпайсыздарбы? Ал үчүн көбүрөөк окутуу керектиги түшүнүктүү, ал эми ролун кантип көтөргөн жатасыздар? Эмне маянасын көтөрүү керекпи, социалдык пакеттер менен камсыз кылуу керекпи, же кандай?
Эми бул да мындай да, эми ролун көтөрөсүз деле ролду көтөрүп калбайт. Жөн эле айткан, чын эле сиз айткандай иш чара көрүш керек. Эң биринчиден биз аябай чоң поддержка көрүп атабыз бул саламаттык сактоо министрликтен. Анан экинчиден чоң биздин центрлерден, бул жана эне жана бала ден соолугун коргоо борбору да аябай бизди чоң поддержка кылып атат да, колдоо көрсөтүп атат да ушу акушеркалардычы. Анан кийин азыр уже акушеркалар өзү деңгээлин көтөрүш керек. Бул жөн эле окутуу эмес, бул колу менен да жакшы аябай жакшы кызмат көрсөтүш керек, аябай жакшы консультирование көрсөтүш керек. Анан ошол эле биздин врачтар менен биргеликте аябай чоң жана салтанат эжебиз айтып кеткендей кандай бир экстренный ситуация болгондо ошондой жардам көрсөтүш керек. Бул жерде эми бизден эле көп
байланыштуу эмес,
көз каранды эмес. Бул акушеркалардын өздөрүнөн дагы көп зависит этет да.
Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, маянасын көтөрүш керекпи? Себеби маянабыз аз дешет, мындай психологиялык жаман кесипте иштегибиз келбейт дегендер мен угуп жүрөм да акушеркалардын. Ошон үчүн алардын маянасын көтөрүш керекпи, же болбосо социалдык мындай бир пакеттер менен камсыз кылыш керекпи деп атпаймынбы?
Конечно, маянасы көтөрүлсө аябай абдан жакшы болот эле да. Эми бул мындай маселе эми социалдык, буну наверное айта албайм. Конечно, көтөрүлсө жакшы болот эле. Анда да кандай бир акушеркалардын ролу көтөрүлөт эле. Бирок эми бул жер кээ бирде маанасын көтөрсө деле адам өзү каалабаса эч кандай роль деле көтөрүлбөйт. Туурабы? Бул эми бул жерде жөн эле социалдык пакет, андан кийин зарплата деп маяна деп айта албайбыз. Ошондуктан бул адамдын өзүнөн дагы зависит да.
Салтанат айым, мына жакында Ысык Көл районундагы Ананево айылындагы акушердин аялды төрөтө албай анан баласы аба жетпей чарчап калган окуя болбодубу? Ошол көпчүлүктүн үрөйүн учурду да. Бул акушердин тажрыйбасыздыгынан болду деп азыр ошондой бааланып жатат. Айыл жерлеринде акушер гинекологдордун жетишсиздиги чоң проблема экендиги белгилүү баарыбызга. Ал эми иштегендеринин ушундай билимсиздигин кантип жоюу керек? Бул багытта улуттук борбор кандай аракеттерди көрүп жатат?
Эми улуттук борбор азыр болсо эле Раиса Бешенелиева айтып кетмекчи, приказ чыкты, приказ регионализация деген. Эми приказ болсо бүгүн чыгып атат, бирок иш болсо уже канча жылдан бери эле бул иш өткөрүлүп, иш деген ушул приказга даярданып иш болуп атат. Жер жерлерде мына мындай акушеркалар уже өзүнүн аялдарын, учетто турган аялдарын кайсыл жерде төрөйт деп уже акушеркалар определять этиш керек.
Алдын ала аныкташ
керек. Алдын ала аныкташ керек. Ушу райондо төрөйдөбү, шаарда төрөйбү же областтык экинчи деңгээлде төрөйбү, же болбосо үчүнчү деңгээлге барабы деп. Анан кийинки бүгүнкү күндө жана маалымат боюнча сиз айткан маалымат болчу, тиги боюнда бар аял суранган экен, мен осу тиги жака эле жибериңиз. Анан кийин тиги орунда, конечно, акушерка болсо бул мындай недооценка болгон. Недооценка состояния болгон. Ал болсо хотя
өзүнө ишенген турбайбы, анда мен төрөт алам деп.
Чересчур мындай опыттуу керек болсо ошондой мындай өздөрүнө өтө ишенип туура эмес вывод жасап, туура эмес, конечно, өзүнүн ошол жерине калтырган. Крупный плод болгондон кийин башка деңгээлге жибериш керек болчу.
Демек, жанагы жер жерлердеги майып балдардын көбүрөөк болушу, оорулуу балдардын көбүрөөк болушу ушул акушер гинекологдордун кызматынын жетишсиздигинен болуп жаткан экен да?
Эми ушу балдардын майып болгону, балдардын ушундай дегени бир гана мына акушер гинекологдордун жетишпеген ишине деп айтканга болбойт аны. Бул болсо баардык мамлекеттин, ошол жердеги үй бүлөнүн, айыл өкмөттөрдүн жер жердегилердин ошол жашоо шарттары, ошолордун тамактандыруусу кандай болгон, жашоо шарты кандай болгон, мындай деңгээли образование, информированность жагынан кандай деңгээлде, ошонун баардык жагынан караш керек. А негизгиси акушер гинекологдор ушундай уже болгон нерсени биз как жыйынтык нерсени алып атабыз да, анан ошону чечип, ошонун баарын кыйноо менен ушундай, эгерде ошонун баары алдына алуу баары жазылса, мен ойлойт элем, майып балдардын дагы башка проблемалар дагы аябай азаймак. Азыр болсо чоң программа болуп атат, профилактика врожденных пороков развития, туубаса майып балдардын төрөлүшүнө ушундай чоң программаны биз именно биздин учреждение третичный баштап атат. Азыр болсо эле жана майып күндөрүнө балдардын майып туубаса майып балдардын күнүнө карата биздин врачтар болсо барып семинарларды өткөрүп келишти. Азыр болсо ошо ультразвуков диагностика кылып, раннее выявление пороков, ошолорду предупреждение, если мындай эгерде алар болсо жашоого ылайык келбей турган пороктор болсо, аларды алдын алуу предупреждение рождаемости деп
токтотуп, э?
Токтотуп ошондой иштердин баары жүргүзүлүп атат да бүгүнкү күндө. Себеби дегенде бизде төрөттөрдү болсо аябай алдын ала мындай кандай төрөт болот деп азыркы программа боюнча биздин акушеркалар, врачтар өздөрүнүн жеринде уже определять этип уже аял, ар бир аял каяка барып төрөйм дегенди билиш керек.
Рахмат. Менде бир жалпы суроо бар да, биздин убактыбыз аяктап бара жатат. Мындай Кыргызстандагы ооруканаларда жакшы билимдүү акушер гинекологдор менен мындан ары камсыздалат деп ушул планн негизинде үмүттөнөлү. Бирок азыр кийинки кезде диний көз караштанбы же башка бир себептерденби үйдө төрөйбүз, төрөтканаларга барбайбыз деген көрүнүштөр көбөйүп баратат. Ушул көрүнүштөрдү токтотуу керекпи, анан кантип токтотуу керек?
Эми мындай караганда мировой стандартты караганда көп мамлекеттер ошол эми экономикалык деңгээлинде жараша көп мамлекеттер ошондой менен эметет. Бирок биз бул жагынан жумуштарды, көп жумуштарды өткөзүп атабыз. Азыркы мезгилде төрөттөрдүн баары мына көрүп атабыз, аялдардын индекс здоровья деп коебуз, ылдый болуп атат. Үйдө эмес, стационарный жардам керек аларга, алардын ден соолугу. Мына биз дагы мына жанакы азыркы көлдүн случайын алганда көрүп атабыз кандай эме келтирген. Ошол себептен биз деген ойлонушубуз керек. Азыркы мезгилде аял деген үйдө төрөтүш мындай эмеси болбойт. Болбойт, ден соолуктары ылдый болуп атат. Биз деген жанакы анемия 50% аялдардын арасы анемия алып атат биринчи орун. Анемия деген бул деген ошол төрөттө кровотечение болушу мүмкүн. Дагы каякта мындай проблемалар болуп калышы мүмкүн. Үйдө төрөгөнгө мындай эме болбойт жолдор. Дагы бир айтарым, мен да кошуп коёюн дегем, Саламат сактоо министрлигинин буйругу менен клиникалык протоколдор иштеп атат. Ар бир өзүнүн дай ыктымалында экстремал состояньяларда биз деген жазып берип атабыз. Кандай жолдор менен эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, кайка жибериш керек, кандай дарыларды куюш керек. Ошол себептен бул жагынан биз дагы чоң жумуштарды өткөзүп атабыз, ошол билимди көтөрүш үчүн. Айтарым мынакей супервайзерский билим визит кылып атабыз. Обмен опытом жүрүп атабыз.
Демек, жыйынтыктап айтканда, дени сак энеге балага ээ болуп, улуттун генофонду үчүн кам көрөлү десек, акушер гинекологдордун сандык дагы жана сапаттык дагы деңгээлин жогорулатуу керек экен да. Мына ушул ойдо бүгүнкү талкуубуздун аягына чыгалы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстанда киндиги энелердин санын көбөйтүү керекпи деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Раис Асылбашева, энеликти жана балалыкты коргоо улуттук борборунун башкы врачынын орун басары Салтанат Назаралиева жана Кыргызстандагы акушерлер Альянсынын президенти Чынара Казакбаева катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолушканча саламатта болуңуздар.